ascun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America, mitata qabeyan gajimatat galgale kesa sala ma tole kajal qabeyan masasadit meter bandi tikdemilam tikdemishani sodomito korrat Washington DC rakadabers sagantafan oromo ammajal qaba kanden radio marsa internet satellite nail satin akkasumas facebook iran saganta kenyu pfajirta akkefatoni ken pakkajirtan maratna gankinya sanakaw attamoltan robi bitote sakudan barakumala ma tikdemitok kesumesitun kesanara antujbe horati angon mootummaa naannoo oromiyaaf angon anga amaaro kanaannoo ummattoota kibba aana sana keessatti haleellaa hidhattootaan geggeeffameen bulchaa aanichaa dabalee namoonni 8 ajjeefaman jedhan gama biraan godina burroo gudduu wallaggaa ganda dongoroo keessatti namoonni hidhannoon qabni 30 ol hidhattoota ripxeeraltootaan ajjeefamanii jedhu namoonni jaan argine jedhan filannoon guutummaa itoophiyaa keessatti geggeeffamuuf jiru qophiif duula filmaataa paartiin badhaadhinaa geggeessaa jiru kan ilaaleen gaaffilee kaafneef waajjira paartii badhaadhinaa damee oromiyaatti itti gaafatamaa salphuunnamtee obbo Taayyee Danda'aa deebii nuuf kennanii jiran. Gulaalaan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisuu sabbaa dabareeti. Martinu gara boodaa dhiyaatu. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan sanafeera. Piroodiyuusariin tamsaasa har'aa Nuguzuu Taamiree. Miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo Tikistii Gammee. Oduuf gara namoottan isin dabarsa.
Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteets har'a baajeta gargaarsa miidhama vaayirasii koronaa doolaara tiriliyoona 1 qabxii 9 kan galii namoota dhuunfaaf daldaltoota Ameerikaa tumsuudhaaf karoorfame raggaasisuu jiru jedhamee eegama. Manni maree sagalee isaa kennu dura afaan yaa'in mana marichaa Naansii Faloosii ibsa kennaniin qiyyaafanni baajeti jireenyaaf jiru uummataa baraaruu fi abdii eegalee uummatichaaf kennuuf jechuudhaan dubbatan irra jireessi miseensota mana maree dimokiraatota waan ta'aniif jecha akka raggaasamullee amantaa ofirratti qaban. Humnoonni nageegumsaa Maayinamaar ganda Yaangoon bakka itti hojjetoonni daandii baaburaa yeroo mootummaan waraanaa biyyattii eega taayitaa qabate guyyoota 36 guute kanatti hojii dhaabuudhaan mormaa jiran weeraranii jiru. Hojjetoonni daandii baaburaa biyyattii uummata siivilii biyyattii kabiroo wajjin ta'uudhaan mootummaa humna waraanaa gaafa guraan dhala tokko mootummaa siivilii biyyattii fonqolchuu fi hooggantuu siyaasaa Aung San Suu Kyi fi aangawoota kanneen biroo hidhuudhaan taayitaa qabate kana mormuuf duula diddaa uummataa geggeessaa jiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mormitoonni siyaasaa bulchiisa dirra dhawaa keessatti dorgoman bulchiisichi gandoota baadiyyaatiif barcuma bakka bu'iinsaa gitaa olii kenne jechuudhaan qeeqanii jiru. Akka lakkoofsa uummataa bara 1991 jiraattonni ishee 3 keessaa harki 2 magaalaa keessa akka ta'e dirra dhawaa keessatti barcumoota mana maree bulchiisa isheef ramadaman 189 keessaa irra jireessi gandeen baadiyyaaf kenname jedhu mormitoonni kun. Dhimma kanarratti kan gaafatame boordiin filannoo Itoophiyaa kan sirreessuudhaaf kan aangoosaa qabu bulchiisa magaalichaaf jechuusaa Addis Chekkol dirra dhawaarra gabaasee jira. Hoogganaan paartii mormituu guddichaa kan Uganda Bobi Wine deeggartoonni isaanii bahii filannoo baatii amajjii keessa geggeessamee fi mootummaa cunqursaa Yoweri Museveniin hoogganamu akka mormanii hiriira ba'an waamicha dhiyeessan. Namni muuziqaa gara hoogganaa siyaasaatti jijjiiramanii fi maqaa Bobi Wine jedhamuun beekaman Robert Kyagulanyi kaleessa annaa waajjira guddaa paartii isaanii National Unity Platform jedhamutti argamuun akka uummanni Uganda hiriira mormii bahu waamicha godhan sanatti konkolaatonni poolisii ka poolisii waraanaan deeggaramanis waajjiricha ala guutanii turan jedhamee jira. Gochaa sarbiinsa mirga namoomaa waliin dhahinsa filannoo amajjii 14 geggeessame dura yeroo filannichaa filannoodhaan booda raawwatame ibsuudhaan kanaasoo isaanii jalqaban Bobi Wine miseensonni paartii NUP hidhamu dararaaf gochaa gara jabeenyaa lammiiwwan Uganda irratti geggeessamee fi manni murtii iyyannoolee 200 kanneen hanna filannoo pirezidaantii Yoweri Museveni raawwatanii ragaalee ciccimoo of keessaa qaban fudhachuu diduu isaa of keessatti hammataa jedhan. Xiinxalaan siyaasaa Uganda Gonder Tumushebe Bobi Wine hiriira mormii kana waamuun karaa sirriidha. Akka ilaalcha isaatti deeggartoonni Museveni gochaalee akka mootummaan raawwataa jiru akka waan sirrii ta'etti waan dubbataa jiraniif jedhan torban dabre keessa pirezidaantii Uganda Yoweri Museveni shakkamtoota yakkaa hidhaman 1977 keessa kanneen 50 ta'an hiikuudhaaf akkatti yaadan dubbatanii turan. Paartiin Bobi Wine NUP'n garuu miseensonni isaa 423 akka dhabamee jiru kanneen keessaa 89 qofti akka qabamanii harka isaa jiran mootummaan amanuunsaa dubbata. Dhaggeeffattoota keenya oduun irraa qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qaamni hidhannoon socho'u kan mootummaan ABO shanee jedhee waamu isaan waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan naannoo Oromiyaa guddina Gujii lixaaf naannoo uummattoota kibbaa aanaa addaa Ammaarrootti qaamolee mootummaaf hawaasaa irratti haleellaa geggeessa jechuun komishinni poolisii Oromiyaa beeksisee jira. Poolisiin Oromiyaa akka jedhetti haleellaa kanaan namoota 9 ajjeefaman gabaas Muktar Jamaalii fi Yoonaataan Zabdiyoos ergan kunoo.
Ibsa komishiniin poolisii Oromiyaa hadha sabaa himaaleedhaaf kenneen akka himametti marii waliinii hoggansaa fi hawaasni godina Gujii lixaa fi naannoo uummattoota kibbaa aanaa addaa Ammaarroo gaafa gurraan dhala 29 barkuma 2013 wiixata darbe ganama sa'aatii 4 irratti marii waliin dhimma nageenyaatii fi daangaa irratti osoo taasisaatiin jiran haleellaa irratti dhaqqabe jedhameen lubbuun qaamolee mootummaatii fi hawaasaallee darbeetiin jira jedhu hogganaan damee miidiyaa fi qunnamtii komishinii poolisii Oromiyaa ittaanaa komishinar Geetaachoo Ittaanaa. Komishiniin poolisii Oromiyaa haleellaa kanaaf garee mootummaan ABO shanee jedheetiin waamu isaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo jedhaniitiin of waaman himateetiin jira. Ajjechaan kuni namoota marii nageenyaa taasisaatiin jiran irratti xiyyeeffachuun isaa obbolummaa fi tokkummaa hawaasa lamaan gidduu booreessuuf yaadameetiinis jedhu ittaanaan koomishinaraa Geetaachoo Ittaanaa.
Taateen kun gaafa ta'u battalumatti naannoo sanatti kan wareegame saba Amaaroorraa nama 6 saba Oromoorraa milishaa 1 kan mammadaa'een jiru namoota madaa'e keessaa namni 2 hospitaala galeera. Nama hospitaala galese keessaa namni sabni Amaaroo kun gara kibba nageenya naannoo mirkaneessuu keessatti gaafa gaafannu namoonni sunis hospitaala adda galanii booddee boqochuu isaaniiti odeeffannoo kan fudhanne. Kanammoo uummaticha ammas akkuma kana dura raawwachaa ture qaama nageenya faana dhaabbatee akka inni hojii misoomaatti babba'ee nageenya isaa eeggachuu danda'u anitti hojjetamu ta'ee hojjetamaas jira ammas bifuma akkasii taateen kun akkuma ta'een. In facaane namni yerooma sanatti guyya 2 kaleessallee marii gurguddaa irra jiraachuu isaanii taateen amma ta'e kun duubatti akka isaan hin deebisne taasisu keessatti ga'ee guddaa qabu.
Kanneen yakka kana raawwatan jedhaman toohannaa jala oolchuun seeratti dhiyeessuuf naannoon Oromiyaatii fi naannoon uummattoota kibbaa waliin ta'uudhaan hojjetaa akka jiran ittaanaan koomishinaraa Geetaachoo Ittaanaa dubbataniitiin jiru. Gareen kuni filannoo biyyaalessaa taasifamuuf deemu gufachiisuu fi rakkoo uumuufis socho'uu akka malu ittaanaan koomishinaraa Geetaachoon hubachiisanii jiru. Himannaa koomishiniin poolisii Oromiyaa ajjeechaalee raawwataman kanaaf balaaleffannaa qaama mootummaan ABO shanee jedheetiin waamuu fi isaan waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman waraana gama kibba Oromiyaa akka hogganan kanneen himamuuf gaafannee deebii argachuudhaaf yaalii taasifneetiin itti hin milkooyne argannaan qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinneerraa.
Sagantaan keenya wixataan gajimaataatti raadiyoo Ahaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhagahuun dagatina. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongorootti guraan dhala 26 sanbata xiqqaa darbe irraa jalqabee lammiileen meeshaan hidhatiin 30 caalan hidhattoota bosona keessa sosso'aniin ajjeefaman jechuun namoonni ijaan arginee jedhan dubbatan. Warri ijaan arginee jedhan kun ajjeechaan kun dhalattoota saba tokkoo qofaa irratti kan xiyyeeffateedha jedhu. Dhimma kanarratti yaaliin aangawoota godina Horroo Guduruus ta'e naannoo Oromiyaa bilbilaan dubbisuuf goone ammaaf milkoofne. Gama biraan ajajaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhaniif mootummaan immoo ABO shanee jedhee waam maqaa jaalmarrootiin kumsaa dirribaa jechuun beekaman waraanni bilisummaa Oromoo nama qawwee hidhateen fuuldura dhaabate malee uummata nagaatti hin buune yoomillee itti hin buunuu jedhan. Naakuro Malkaatu gabaase.
Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongoroo ganda Dabbis jedhamee waamu keessatti hidhattootni bosona keessa hidhatanii socho'anii fi Motuman Avaushani Jet Ewam, Isanamo Ranibli Sumaro Mojet and Yufwaman, Akalikov City Piat Guran Dig Demi Jabra Kumala Maf Kurasadi, Sambatikatru Bender Bay, Namotanagadik Demi Sagel, Adjisanijat Ujratangan Dicha, Savana Ginyakov, Makakudu Bachumbar Badujat and Toko. Turbender Bay, Gafa Sambatika, Sadi Turbaretti. Namutnya jeff among Kunin, Akuma Venomanisanija Tulitika Manijaraniti, hit a totni Kuninu Kamsani, Gara Legati for Athani Demon, Humnina Gekum Samotuma, Isanif Kakavusinture, Salambodana no Sati said Dati Retti, Wurra Ira, Ukasania Rojason, Wurra Dwar Tuta Mohadu Dana Jason, Halakan and Namunia jeffaman, Dig Demisagaltau, Alkansan, Missinsonira Yait Savia, Rayfolitikaven. Yerusalem daimu gaingutin lamargan misin sutara yait sabiya ojentau dani kan engadda namota digdami sabilan kan awalle ajjecha kan karawota nedun misin sutashaniti namonni kunnen abaw shani tau kan timbekne dubarti lubbu dan olte tudubatte guyanu guya guyan sun guya gabati lamafammo heroi dattotni ganda hidattota alati ufan kanati dukasan humna walimedalle elgesis Isin sutni umna dar ufani, isani ni swali medal umna sani ulte, hangama, humni mutuma, lugar garud afpaka kana ufainjuru. Jatan, namni kambran, wan sambatati kasana, wari boda te, ijanalar ki jatanifi, wan ufif maati kof sudat uf, makako inif sujatan le, namutaj jifaman, misin suta, raya tisabiya ulintaun, awalu sani dubbatan. Bakichi, Bosona Chato Jadama, Hidatotin Lakopsan Ibashantan, Namota Kanin, Ajifaman, Bosona Tergagasan in Boda, Halasukan Nisati and Jason Juru, Nifileama, Halajuru Bayi Dubachun Dandin, Lubukenya Sudan Nijera, Hiram Makana, Bosona Kisas Lukan Nijera, Kamni Motu Maulan, Imakana Formata Kinukaba, Jadan. Gamabratina Chuma, Ana Vidunguru, Gandatu Lugana Jadamuti, Namutin Nagana Makamulina Gegum Samutum Martin, Ajifamanijada, Namni Makanisa, Gaitauna Mara Kate Dubatufi, Namuta Jifaman Kesa Toko, Ireasa Kate Dubatu. Kalisa, Terian Kenya, Delai Say Jadamu, Ujidal Dalaf Garat to Lugana Dimitri, Gandasana Kesatis, Ida Tut, Umnotana Gegum Samutum Martin, Ajifamijra. Namni kun waan akka akaafaa doomaaf kanneen biroo gurguruutiin jiraata. Nama kana mana hidhaatti erga jedhanii booda halkan baasaniiti kan isaan ajjeesan. Harra kunuun sirna awwaalchasaa raawwataa jirra. Dargaggoon kan biraa umriin isaa 25 ta'ee ajjeefamee jira. Namni kan biraa tokko immoo madaa'eera jedhan. Bulchaan godina Hooroo Guduroo Wallaggaa obbo Baqqalaa Dachaasaa akka raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa bilbileetti himne yeroo gaaffii jalqabnu natti hin dhagahamu jechuun kan bilbila cufatan. Dengadai mutau hanggero odun kungkindaik bilbilar kisanin kasanin. Komisioner Jenerala Komisioni Polisi Oromia Arar Samar Dasa gamisanin bilbilan warabiro komunikasi Oromia hoganut mukajelchanis ammaf Davier gacufitin milkovni. Gamabram bulchan gojno rogudro lagga opo bakala dechasa gafif Davi BBC wajentaisanin hidatota abawshanitu abidun goro kisat namutanaga digdamilam halasukan nisan ajji sejatan. Ana abidun guru ganda dabbis kisat, ajjecha kanneen kan raawwatan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo fi jedhan mootummaan ammoo abaa'u shanii jedhee waamu jechuun kanneen isaan argine jedhan komataniif ajajaa riphiloltoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa maqaa jaalmarrootiin beekaman kumsaa dirribaa bilbilaan dubbisnee turre akkas jedhu.
Aduh sapa guyaware rawatamu jalkabu isati nami setu res apa adu kerja kita dan maket kita eradu baju segala male wanu kunikokta bakadadat kademat hal am biji kita nak setu motuman ummata injur revi motuman ummata itu tendau injur lagi setu nami kundiu akak isap mejeru Bifa amanti nada, bifa sabunma nada, lokam bifa kehi umpa, walin bifa sudan dok berlebih, walin bifa sebijara mereka tahu, satu mata ofi itu sufi, mesha warana, angkasunyani ti, sebab juru besar ti warana semua koromo tu ajaran kasih rawat, ajaran itu betul ni, inni kuni takko sanaaf furmaata ta'u hin danda'u nuti warra nagaa waaraa biyyattii kana keessatti fiduu deemu waan ta'eef warra boru negaree boru biyyattii harkaa qabnu waan ta'eef ajjeecha akkasiin raawwatu.
Obbo Kumsaa, asirratti wanta isin gaafachuu barbaadu yeroo dhalattoonni saba kan biraa ajjechaa nurratti raawwatame maatiin keenya nu duraa du'an jedhan wanti isaan nutti himan waraana bilisummaa Oromoo mootummaan shanee jedhee waamu ajjechaa kana kan raawwatu jedhu isaaf ammoo ragaa akkamii qabna jedhu biyya keenya nuuf gadhiisaa akkasumas immoo waan qaamolee bosona keessa hidhatanii socho'an dabarsinee kennuuf. Ajjechaa sukkanneessaa kana nurratti raawwatu jechuun kan isaan dubbatan kanarratti maal jettu naannolee kana keessatti ajjechaa raawwatamaa jiramoo hin jiru yoo raawwatamaa jiraate eenyuree ajjechaa kana kan raawwataa jiru.
Uummanni nagaanii Oromiyaa keessa nagaan bahee galaa jiraatu afaan kan waa dabbatu haa dubbatu saba kamirraayyuu haa ta'u amantii kamiyyuu haa hordofu uummata nagaa jiruufi jireenyaa hawaasni tokko jiraachuu qabu Oromiyaa keessatti. Jiraatu yoo ta'e warra bosoon jechuun dabarsinee waan kennu jechuu keessayyuu maaltu isaan galte uummata nagaa erga ka'ee hiree Oromoon qabdu Oromiyaa keessatti Oromoo waliinii wal cinaa nagaan bahee galaa jira yoo ta'e maaltu gara waan akkasiif hordofuu fi warra bosoona jiru dabarsinee kennina jechuutti deemame jennaanii nu lolaa jiruu jechuudha. Erga nu lolaa jiraatanii nama si ajjeesu wanni akka dhaabbatti ofirratti ilaaltuuf hin jirtu. Ammoo wanni kallattii gara horroo guduruu gara eegantu wallagga bahaarra qabatee adeemaa jiru bara iddaa ayyaanaa guddi qabatee adeemaa jiru uummata amaaraa amaara isaa qotatee daldalatee hojjetatee bul Oromiyaa keessa jiraatu akka amaaraa iddoo Oromiyaa keessa jiraatan garii wal fakkaatu wanti achi deemaa jiru humna addaa. Yookaan immoo liyyuu haa ilqeetamu mootummaan naannoo amaaraa karaa gochan seensise lolli adeemaa jiru warra kana waliin warra qawwee hidhate weerara lafaa gaggeessaa jiru kolonii kaleessaa impaayer Itoophiyaa Oromoo irratti jalqabdee osoo hin milkaa'in hafe yookaan ammoo gidduutti maqiinsaa fi wareega malmaan Oromoo kafalanii fi dhaabbataa turetu amma naanna'ee dhufee. Bakka dhaabbata irraa itti fufuu fi adeemu kirkira yookaan tattaaffii waan sana galmaan gahuuf adeemutu lola Oromiyaa irratti lattametu adeemaa jira.
Amma garuu kan isaan jechaa jiran mana manaatii baasanii ukkaamsanii lagatti geessanii isa meeshaa hin qabne kan isaan ajjeesaa jiranii jechuun kan isaan dubbataa jiran.
Himannaan akkasii naaf oolu himannaa hundee hin qabne waraanni bilisummaa Oromoo beekii har'aa iqqitii fi miti kan inni socho'aa jiru hawaasa bal'aa keessa guyyaa waaree aduu saafaan socho'aadha jira waanti inni raawwatu hundumti isaayyuu eenyu jalaayyuu kan dhokatee jiru waan namoonni miidiyaa argatan hundumaa irratti. Waa maqaa hatteessii fi waraana bilisummaa Oromoo gurguu godhanii dhiyeessuuf taasisan sana isa akkasii fi bakka hin qabnu bakka jiraachuu hin dandeenyu miti. Waan goonu hundumtuu hawaasa Oromoo fi hawaasa addunyaa hunda biratti kan mul'atu ijjitii hin qabne mootummaa abbaa irree maafiyaa aangoo barcuma siyaasaa uummataa hatee irra jiru waliin. Waraana milishaa akka poolisii warra akkasii waliin lolli keenya kanammoo dhoksaa hin qabu lollee irraa hiikaa Oromiyaa dhiigaan bilisoomsuuf adeemaa jiru. Himannaan sun himannaa hin beekamne himannaa qaamni wallagaa kamiyyuu adda hin baane.
Lolli keessan yookaan kan isin gochaa jirtan humna addaa naannoo Amaaraa irraa hidhatee dhufee jettan isaaf ragaa maal qabduuf biraa humnoota sana ta'uu isaanii jechuudha.
Mallattoo hedduu harkaa qabu afaan Oromoollee kan hin dandeenye. Mootummaa naannoo Amaaraa irraati kan gubbaafamte dhufee waraqaan isaallee illee liyyuu haayilii Amaaraa ta'uu kan argisiisu kan boorsifamani kan du'anii reeffa isaanii irraati isa kan taatee eenyummaa isaanii wanti ibsuu danda'u argame hedduu ammoo hunda caalaa uummata naannoo gara eebartuu guddis iddaa ayyaanaa gara horroo guduruu keessa gara adee dongoroo gara hagansa kallattii kana hundumaa irratti lola ta'aa ture. Akkasumas gara gidduu galeessa naannoo meessaa aga abargaa ammayyaa keessa dabalatee illee gara jibaat sadarkaa kana hundumaatti mootummaa naannoo amaaraa irraati liyyuu haayilii amaaraa bobba'ee oromiyaa keessatti huccuu liyyuu haayilii yookaan humna addaa oromiyaa uffatee socho'aa jiru lola irratti booji'aa ajjeessee irraa kiisaa argaa jiru sanaaf kan wala babar bas te na kana adaba fatu ka den dau ku be ilalu ka den dau ku shalli me ke sabiru yero itti ajji pas dubla da dago ro mo hakka kulla liyu haili amara ku di bidet rashana ju argu re salle da be re ta bidet wala da tinya ta ju wanti akati itti ti wa bidet ju adun ka kan da te kana di ragra ku itti amma sana da ku wani itti ti da e wa ya fata su ju
kumi ajja waranib li summa oromo zoni lita kumsa dirba hubna adda nanno amara rattika sanifi gamo motummatin eisan ratti ittigaftaman imota communication imotumma nanno amara obogzachu mulune amaf imma kana ratti odefanno ngawirga jadani boda guyato kuboda davis ne kabil billu kanisan bilbilan nutiman ogota sadan darbanit humnota nage kumsa motummafi lipenoltot ormea litaf gamo kibajran jiddut walwaransaf politibuis omatren lubun namota naga yeddo darbu fi kanafammo qamus nilaman ulkomachatrun yadetama jiruf jirenj jiratotna nicha sakkasuma yaddo kisse senaturu gabafamature yero dewa sammo jechanin yumarat tiyefete rawota majrajachun kanneni janalgine jedan dubata jiru imakan ratti debida balata kanergan yote qabanni diachu daf yalla Radio Segala Amerika Fna Kormilka Amburra
Re Democracy Filanno gutumma Ethiopia ke setgege famo jiruf qopif dula filmata partin badad nagege sajiru kanilalen gafile kafnef debi kanu kennan wajira parti badad inadame oromiya tittigafata masabqunnam tikataan obbutaa yedanda aati. Partii saani, misen summaan partii akka nama dhuunfaatti malee kawaloomiti jedha. Maaliif? Obbutaa yen akkas jedhu.
Misen summaan dhuunfa dhagaafa jedhani partiin siyaasaa yaada, sagantaadha, dambiittiin bulmaatati, imaammata, qajeeltoodha. Kana abbaa amanetu miseensa ta'a jechuudha. Daandiin kun hin baataa, misooma uummataati hin ta'aa, demokrasii hin mirkaneessaa, olaantummaa seeraa. Biyya kana keessattiin fidaa federaalizimii sabdanee biyya kana keessattiin dhugoomsaa jedhee abbaa amanetu miseensatti kana jechuuf.
Sambara Addawaawii irraa addaddummaan isaa maali?
Addawaawiin walitti dhufeenya paartiilee adda addaati malee paartiin ture Addawaawii. Opiniyooni kophaatti paartii ture, TLS paartii ture, Dehedis paartii ture, akkasuma Biyyaadinis paartii ture. Paartiiwwan kun yoo dhugaa dubbannee. Koree jira hojjechuu koree giddu galeessaa mataa mataa ofii qabu qajeeltoo mataa mataa ofii qabu yaa waluma fakkaata waan waliidhaa garagalfamillee haa ta'u malee garuu boordii filannoo biratti kophaa beekamu amma garuu ka jirru paartii badhaadhinaati sagantaa tokkicha qaba sagantaa isaa kana keessatti garuu qabsoon inni geggeessu ajandaan isaa ajandaa giddu galeessati tokkummaa biyyaatii fi bakka qaba mirga sabaaf sablammootatii fi mirga qaba paartii moo'atee. Daangaa irra kenne keessatti falaatama ofii sagantaa ofii raawwatu akkasitti beekumaan dhuunfaa dhoggaredha.
Akkuma isin jettan duraanii OPD'n jira TPLF jira warri kaanis jijjiiru isaan kun naannoo isaanii keessatti hojjetu amma akka isin jettan itti garuu kun waan gargar jiruun fakkaatu kanaaf lafa hundumtuu tokko ta'etti bu'aa saba ofii fakkeenyaaf kan oromoo yoo kaafnee gaaffii adda addaa jira gaaffiin afaanii jira gaaffiin abbummaa finfinnee jira kan akkasii kan raawwachiisuun hin danda'ama jettanii yaaddu.
Suni raawwachiisuun waan nama dhibu miti sabbataa duraatitti ajandaa paartiin kun qabatee ittiin deemaa jiru keessatti mirgi afaanii mirgi ofiin of bulchuu mirgi sabaaf sablammii immoo. Akkaataa heera keessatti tumame kan kabajamuu qaba ka jedhu sagantaa keenyarra jira tokkummaa biyyaatiif xiyyeeffannoo hin kenna nu barbaachisa waan ta'eef akka oloofi amma walitti dhufeenyi jiru naannoof naannoo hedduutti naannoof federaala hedduutti heerri biyya kanaa daangessee aangoo ka kenne achi keessatti jechuudha mirga finfinneetii wof qabatee jiru an kenne heera oromiyaan immoo caffee qaba caffee isaa kana keessatti hirmaachuu ka danda'u dirqama miseensa paartii badhaadhinaa qofallee miti paartii badhaadhinaatiif ta'ee. Keessatti hirmaatu waan heerri kenne san kallattii oromiyaadhaaf toluun kallattii uummata naannoo keenya keessa jiraatu keessattuu eenyuu akka bal'inaan jiraatu hin beekama sabaaf sablammii hundas hammatee akkasitti mirgi finfinnee irra jirus mirgi afaaniitis kallattii saniin akka kabajamu godhama jechuudha kun immoo ajandaa keenya qofa miti ajandaa hundaa jechuudha namni kophaatti qabatee kuni akina bahu kana aminu kana adega guru jadu dontri tuh kumai dokiati kumian sensoria kate apaan umat asna apaan uji di kerala gatane umat orang roti alat tu tuh kumai dokiati si ucuba ta apaan romo jangga dokiati alat tis berlinan uan kumpetamu hariro itu kian ullo tadi welding kaba tufi uang guma cuda kaba so apaan romo apaan uji kerala hasu jenega berubenu interaksi umat romo mana kita berbanci tu kau faham dong teri dijar saya tu dia kesetis tak kebuda bang kamu kalau sih kan anda mui dia mana apa nuji parti kenya apa sih nak kau mutai ti sunimo namu mana saya dia apa ni kalau sih kan mutai ya mereka umat kami tu dan ni kerja saya sun bukan cakap sunjur kita pada ini akan tunau
Korea gitu galai satu satu asajuran keset lekofsa umma ta kesan hedumma chusana anchena representation yokin bakka bufama warra kan chala qabdu
irmana wol kabate kore gedu galesa chitu badadina akarani tijaramu wala marra tokofan gafa badadin tijaramu parti len wol tifasun bayin ni misensa ifan kabat amma ni kajedu lalaitu wari misensa kuma dipala makabu fi wari misensa miliena lakabu walkita mitetu kate so ni kalala tokoi lamafan bayin ni umata nano dameni irra jurusunis ila lamaitu kan umata miliena furtama bakabu fi kan umata miliena sadi bakabu walkita mitetu kore jendu gale sati ratis kore ujira wachifu ratis wani lalame balansin achikesati lalamu injir karakanan dambi timbul mata parti kesaji so irmanan bayi umatanano bayi ni misensa parti gaf dan berada ni tidak belame lalame akasit di guna maju.
Amma fakenya fe social media wa sarayo ilaltan nama oromon tane tu lafa oromorati durgo majir aje oromia keso jechu oromota murtesa da.
Amma nama oromo intane tu oromia durgo majira. Bukan amaran rakyat, nama amaran tani. Wanjir bukan? Ia kan angkasa. Demokrasi ni akai jarang mufi ujat cajir lah. Enyu tu dorkume urun tay. Enyu umat ni kile. Kajer. Namun kuni enyu ni kajer urun tay. Namun kumal ujatah. Namun kuna van romo imbe kai. Namun kuna ada romo imbe kai. Namun kuna romo frumia salah saldam ni na. Kena kaya sajuru. Wan dansa, wan gari iade. Ino ujatah. Buka maga bayi. Kajer urun dia sini. Nanon romia anggoheri sakin ni kaba. Umat ni romo sih tak umat adit. Mereka hari takkan akan sabat di hingkap, mereka guna kata bajamu. Of course kan rumah kau itu yang kasih dah mati, kau lahir dari kasumale di sana kata bajam. Pada dini absen kau dah. Akhirat mereka nama kami itu, mereka sabat kami itu akan serbamu. Wani deh memunju, ilan norat amur tesu mata dia curat tiga ru itu pihak keset nama kami itu, nanti dia curin nanda. Wan titik korat kita mau renjiru kaje dua ada kaba jamakut.
Oromia keset ti nama fan oromo imbenne filatame ajan. Kan afan oromo be kan mojir biya kan itis akasum afan nanno sana warren benne o filataman afan hoji do sana mal ta ufdem
akka bada dina fitti afan hoji nanno oromia afan oromo kana namnu I kadimo ma gone de sinu nama ada oromo be nama afan oromo be nama kadar kasan isti deke be ku ko hotun te ku kama agenda nanno kana agenda gudate kap saudendo de sinai kana bira tingaru anu romontane taun inenda anu romontane taun inenda garu afan romo be kutir rejira afan ojina no romea afan romo ti krit be kamu ni rejira itu sama salamin padarka kana ti kamu jinju so inanno bira kese fakenya romo ni gambela kese jurujira romo nanno amara jurujira romo ni nanno somale jurujira amma ka kana ti lalu sama salamin no bira juru akka romea kese afan romo yo be kese ada orang mau bekerja, nanu kan jalan, tapi nanu kan awak kerja. Irman cium kemukajen nol saya, kerana birah ini mau romo romi ada alat jurun, mana je cium kenyang kerja, namni lalu ni rejek cium, namni dendeti kawanan, kulkulumma kawanan, umat raja, lalang kawanan, madalah berbaju sogu eh, irman cium nandai cium, kan ada riset begun imbar baju.
Gafif Devi kan kutalam mata, Borit Devi na. Obbo Taayyee Danda'aa nigalateeffan. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.